بسم الله الرحمن الرحيم أبي وناسن صاحب يالكو سوى نوادا قد بدأ أغدور كرون وركا هبين ويرادي هادا دو دو قلنت يرقى دون يساحي لبانا قلع شعب كبار لبانك الدولة دفتر الكاسومالي ومان تكبلا تي مغالو سمريبه قبل كقل قدود مان كمد عيدا مدقل بسداد دولة دفتر الكاسومالي ومان تاسكر هتسن عيدا مد حوق حكم كردي الشباب ويا الشقيين أضياء لكو حيران دقانا كتسانو قبل كالقلقدود سومال لانو حكم كردود اتعاني واقوسو نقايبك ما دقانا ذا مامل قاسي اقاسمي هراي دانو بسودو سردون كاقران كالصوماليه دو وشار لحانو كرسي كبنانو قلاها شعب كي بارلبان كدولاد دا فدرالكا ازا وزار واقرح قصاري قستو قد عاي ماانتي مقالا دا مقدشو دكتور عبد الرحمن باديو اللهم عاوي تليها وين الطليل اللي سرقوا نقضاه رئيس وزراء الدولة داخل الكاس سومالي حس على قرر. هذا يجرب صوبا ده قرشة الغد صي بلس كسوماليا. ضعينا الدولة داخل الكاس سومالي وكا قيب قلي شركة اسكاش افريقيا يشينها. عبيد كبس اقبالت كعالم كصاحبي الوركة ذهبين ويا كل جسد انتان وحقيب كنغندون. عبيد كبس حفظ كويا لمقالة تريبول ادلكا ليبيا. dowladda mareekanka oo dhimanaya ciidamada ka jooga qaarada afrika saaxiibantaas waxaan qodobada ugu door karnaa warka habeenimada raadiyaha cadaado oo diyaar garow warkaas oo intaas ka faafaysana
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto miyigaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
habeenimada sinina taladana soo galsaradna ay ku beegan tahay saddexda bisha sidoo sanadka 2018 ka waxa dhageysteen qodobada ugu door karoon warka habeenimada raadiyaha hadda imkii haatana ku soo roodo warka oo dhan diwgalinta erga doonaysa xilbanka ka banana golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diwgalinta waxa ay ka bilaabatay magaalada Dhowsamareeb ee xarunta gobolka Galgudood waxa warkaasi noo soo koobaya Cabdisaaq Cali Gareere
magaalada Dhowsamareeb ee xarunta gobolka Galgudood waxa maanta ka bilaabatay diiwaangelinta ergadii dooran lahayd kursiga banaane golaha shacabka Soomaaliya shalay ayaa waxaa Dhowsamareeb gaartay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey oo halkaasi la filayo in maalinta berita ay ka dhacdo doorashada kursiga ka banaan golaha shacabka Soomaaliya maanta isniin ayaa waxa guddiga doorashooyinka diiwaangeliyeen ergada iyo koojoogtada doorashada iyadoo mashruuciinta haatan diyaar ku yihiin magaalada Dhowsamareeb gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey ayaa ka codsatay ergada iyo koojoogtada inay dhowraan habraaca doorashada kursiga banaan ee golaha shacabka Soomaaliya kuraasta golaha shacabka ka banaan ee la filayo in la doorto ayaa waxaa baneeyay agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Xuseen Cismaan allaha u naxariistay Qayif Cabdullaahi iyo Cabdulqaadir Maxamuud Gaafo oo bishii August ee sanadkani is casilay magaalada Dhowsamareeb ayaa haatan waxaa laga dareemayaa qabanqaabada doorashada kursiga iyadoo ay dhinac socdaan olole ay wadaan musharixiinta u taagan kursiga banaan
aad iyo aad imaasiyahay Cabdisaaq Cali Gareere warbixinta warkaas oo koobay warka habeenimada raadiyaha hadalada ayaa saaxiib ay waligaa dhageysanaysaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukunay kurda dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo ay ku jirto qof haweenaya maxamed abdullahi maxamed goode oo ah ciidamada koowaad ayaa ciidamada amaanka soo qabteen 22-ka bisha 4-aad ee sanadkan iyadoo xilligaas la xirinaya Al-Shabaab waana ciidamada amaanka ay hayeen xogta ciidamadaas xilli kadib markii ay ku rajeen hay'adaha baarista xoona ciidamada fududeynayay in gacanta dawladda ay soo galaan ciidamada yasha kale ah wadis maxamed umar xasan cali maxamuud iyo sidoo kale aadan muuse cadaawe hay'adaha baarista ayaa intaas ka dib soo gudbiyay xafiiska xirarinta ciidamada qalabka sida waxaana in xafiiska xirarinta uu diisteen maxkamadda loo gudbiyo ciidamada xabsiga dhexe si ay u soo dhameystiraan cadeymaha ciidamadaas loo soo gudbiyay xafiiska xirarinta ciidamada qalabka sida ayaa intaas ka dib guda galay baaritaanka eedaha loo haysto ciidamada waxaana ciidamada koowaad maxamed abdullahi maxamed adow lagu soo eedeeyay inuu ka tirsan Al-Shabaab waxaana qirtay inuu ku biiray Al-Shabaab sanadkii 2015 waxaana soo kale xafiiska waa soo celiyeen in maxamed abdullahi maxamed adow uu ka mid ahaa kulan dhalinyaro ahaa oo shaqaalaha maamulka gobolka Bandar kaga soo biiray degmada Howlwadaag xilligaas oo uu ku guda jiray liiska magacyada ganacsata bixiya adeegyada dowladda ay ku leedahay waxaa sidoo kale baartaano ay ku ogaadeen إن الشعب أسوأ قبتين هولها جمهدين تأيو أردونك وصغو وأفكس وكوكرتي والاس محمد عمر أيها أيضا الله يستعين أهيد كيتك هايها هفك الشباب سيد بمبوينك قعانت لغا تورا وحنا سيد وكلا عدا يستعين الشباب أي كوبير تسانتك لابد كون يوكوي توانك وهفكار أه أما بمبوينك اسوقت بنجران علاشة بيها دولات مقالة مقدشو حسين علي محمد يا آدم موسى عداوة أيقون الله يستع كم من عشاء الشعب صدق على واحد الله يستع إن يسوع كسر دجال من الشعب كارهان أود تجلد الله يقراه مع كم ضعيف مدى القلب كسداء يا أنت كيس كان أفر يستع لبتشر مرك كورة وعمرك هراء أي أحد كوي تبانك بشع استعداد وحنا حل جاس قص ياشا أي حافز كحرنتا قد البدن إن صورنا ما يستران عبدي مالك كيس كاني dowladaha bisha istiirada ayaa marka la isku soo noqday fadhiga maxkamada waxana xafiiska xaraalinta soo bandhigeen cadeymo ay ka mid yihiin in dhaawac uu horey ugu geystay maxamed abdullahi maxamed cadow maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn go'aan ka soo saartay kadib markii ay dhageysteen qaraalka eedaysanayaasha dooda dhinacyada dacwada ee head muujinta dambiyada loo haysto iyo qareenada loo haysto dadkaasi maanta lagu doonayay walaa fudanay xukuumada maadaama ay ku kala cusiyeen shaqooyinka ay ku dhaxlayeen al shabaab sida daraadeed ay qorsayaasho gaan ay ku gaareen in eedaysanayaasha ay yihiin dambiye galay dambiga lagu soo oogay waxaana ay ku kala xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maxamed abdullahi maxamed cadow 15 sano oo xabsi ciidan ah waris maxamed umar oo 6 sano oo xabsi ah halka xasan cali maxamed iyo aadan moose cadaw ay maxkamadda ay ku xukuntay meel 1 sano oo xabsi ciidan ah sida uu sheegay dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya dacwada gaashaan la dhexay Xasan Cabdiraxmaan Aadan Wabiyo eedaysanayaasha ayaa haysta fursad kale oo ay ku dalban karaan faraafaan haddii aysan ku qancin xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ururka Al-Shabaab ayaa diyaar u ahaa ku xiran qayb ka mid ah deegaanada Galmudug waxa warkaasi soo koobay Xasan Maxamed Cismaan
magalayaasha al-shabaab ayaa dayal ku xiray deegaanka Liraado gal qoryaane oo u dhaxay magaalooyinka Gurcaan iyo Aalboor oo dhamaantood ka wada tirsan gobolka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka odayaasha la xiray ayaa waxa tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 40 qof waxaana halkaasii maamula xarakada al-shabaab sababtoo ah waxaan la xiray ayaa waxa lagu tilmaamay inay tahay arrimo la xiriira diyo al-shabaab ay ka doonayeen odayaashaasi maamulka Galmudug ayaa weli hamin falkan ee al-shabaab kula dhaqaaqeen odayaasha dhawaanay ahayd markii al-shabaab ay odayaal ku xireen deegaan hoostaga degmada Eelmuur ee gobolka Galgaduud
adiyadi maasi haye xasan maxamed cusmaan warbixinta warkaas soo koobay saaxiibey la warkii habeenba raadiyo xadaado iyo saaxiibey uu yar geysanay sanad soo toosan kaga imaanaya FM taas 88.5 MHz madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galaya furitaanka shirka loo yaqaan faqaza
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullah farmaajo ayaa ka qayb galay furitaanka wadahadalka heerka sare ee madasha iskaashiga shiinaha ee afrika oo ay martigelinaysaa magaalada beijing ee caasimadda dalka shiinaha shirkan waxa ka soo qayb galay wafood ka socota 13 wadalo afrikaan ah qaramada midoobay iyo midowga afrika ayaa waxa wada gudoomiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda shacabiga shiinaha ee mudane chai ping iyo madaxweynaha koonfurta afrika mudane colombosen ayaa lagu lafaguray dadbadalinta xirirka dhaqaale iyo iskaashiga dangudaaga ee ku dhisan ee ka dhaxeeya shiinaha iyo dalalka afrika agaasimaha warfufinta xirirka ee warbaahinta madaxweynaha soomaaliya mudane cabdinuur maxamed axmed ayaa sheegay in ka qaybgalka soomaaliya ee madashan wuxuu jinayaa dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya ku aadan dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha kobcinta ganacsiga iyo maalgashiga dalka Soomaaliya way xoogga saaraysaa sida aan u qancin lahayn maalgashayaasha caalamiga ah inay maalgashadaan ilaha dhaqaalaha iyo wax soo saarka waddanka hoggaamiyeyaasha iyo wakiilada ganacsiga qaybta ka ah madasha iskaashiga shiinaha ee Afrika ayaa ka baaraandegaya qorshayaal lagu kobcinayo maalgashiga fududeynta isdhaafsiga dabeecadaha xoojinta nabadeynta iyo xasilloonida dalalka qaaradda Afrika madaxweynaha waddanka shiinaha ayaa sheegay in shiinaha ay 3 sano ee soo socota bixinayaan maalgashiga Afrika lacag gaaraysa 60 milyan oo dollar madasha iskaashiga shiinaha ee Afrika ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay doonaa maalinta bari ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha 9aad sanadka 2018 ka
qarax qasaare geysta ayaa maanta waxa ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya waxa warkaas soo koobaysaa Saaciye Maxamed Cabdi Saaciye Simana
qaraxan ayaa wuxuu ka dhacay Ekis Control af gooye magaalada Muqdisho waxaanu ahaa mid gaari lagu soo xiray qaraxan ayaa inta badan waxa laga maqlay xaafadaha ku dhow ekis kontrol af gooye waxana gaariga oo ahaa isbaashiyon lagu xiray askari ka tirsan ciidamada dawladda ee ku sugan siinka dheer balse gaariga uu la qaraxay markii uu marayay ekis kontrol af gooye qof kamid ah dadka ku nool ekis kontrol af gooye kari lagu magacaabo bootan uu qaraxay ka soo gaaray dhaawac culus isla markaana mid kamid ah lugihiisa ay gooday halka gacanta uu dhaawac ka soo gaaray waxana sidoo kale ku dhaawacmay saddex ruux oo shacab ah dadka ag dhow goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ku soo cararay balse waxaa la sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ay rasaas ku kala eryeen isla markaana dhaawaca askariga loo qaaday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho
aad iyo aad mahadsan tahay Saciid Maxamed Cabdi waxaan warkaas soo koobaysay warka habeenba raadiyo xadaado ayaa saaxiib uga dhigaysanay sanad soo socota kaga imaanaya FM ta 87.7 kaartasa madaxweynaha Yurub ayaa soo bandhigay qorshaha lagu dhisaayo ciidamada booliska Soomaaliyeed
wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Awkusle oo ducaala ayaa shir guddoominaya kulanka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo midiga Yurub oo laga hadlayo qorshayaasha horumarinta ciidamada booliska Soomaaliyeed ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed qaso dhawaan midiga Yurub iyo dawladda Soomaaliya ay ku kala saxiibeen $42 million dawladda Soomaaliya ayaa waxay shirka ku soo bandhigtay baahida gaarka ah ee la xiriira horumarinta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ay diyaarisay wasaaradda amaanka iyadoo ay ka mid ahaayeen qorshaha sugidda amaanka garoonka ciyaaraha ee stadium Muqdisho dhawaan amaanka sa lagu wareejiyay ciidamada booliska Soomaaliyeed dowdar kadib waxaa la waasiyay qorshaha ku aadan horumarinta booliska Soomaaliyeed oo ay taageerayso midowga Yurub waxaana ka mid ahaa taageerada dhaqaalaha qorshaha sugidda amaanka stadium Muqdisho wasiirka amaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Awkusle oo ducaala oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in qorshahan uu ahaa mid midigo Yurub ay kala hore la saxiixdeen dawladda isla markaana 1980 uu ku soo dhamaaday gol asagoo intaa ku dareen dhawaan ay mar kale gali doonaan shir arrimahaas la xiriira shirkan waxa uu daba socdaa shirkii hore ee aan kula kulanay oo 42 milyan oo lagu kobcinayo booliska Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleed marka sidaan aan hore u sheegnay baahida heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaan soo gudbinay marka maanta waxa la saxiixnay 1980 wixii aan soo gudbisnay dawladda federaalka iyo maamulka goboleeda qaybta ka dawladda federaalka tusaale ahaan baahida stadium Muqdisho oo dhawaan lagu wareejiyay ciidamada booliska Soomaaliyeed dhawaan way heli doonaan qalab iyo wixii ay u baahan yihiin waana guul u soo hoyatay Soomaali oo dhan lacagtaas waa lacag lagu talagalay Soomaaliya ayuu yiri wasiirka amaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa hoggaaminaysa wax kasta oo u baahan yihiin dawlad goboleed qaybta ka dawladda federaalka iyadoo loo soo marayo wasaaradda amaanka sida uu sheegay wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya
shirka wuxuu ku saabsanaa wuxuu daba socdaa shirka hore ku seexanay 42 million lagu kobcinaa booliska Soomaaliyeed heer federaal iyo heer maamul goboleed marka sidaan hore u sheegnay baahida heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaan soo gudbisanay marka maanta waxaa la ansixiyay 80% ee aan dhihi karnaa waxay isoo gudbisteen maamulka goboleed iyo dawladda dhexe sida tusaale ahaan hadaan soo qaadno stadium Muqdisho baahida ay qabtay oo aan la wareegno mar dhow waa alla mahadis maanta waa la ogolaaday waxaan codsan codsigoodna waa la aqbalay marka mar dhowna waxay u baahnaayeen haddii xaalad qalab ama waxyaalahay u baahnaan lahayd dhowa la soo geyn doonaa sidoo kale maamulka goboleed ayagana waxay soo codsan waa la ogolaaday marka aad ugu faraxsanahay waxaan dhihi karaa Soomaalida meel kasta oo joogto waa guul soo hoyatay lacagtaasna waa lacag loogu talagalay Soomaalida afartameys mar kasta waxaa liidka ah dawladda Soomaaliya waxay soo codsay maamulwadada iyo sidoo kale dawladda federaalka waxaa hoggaamin ka ah wasaaradda amniga marka waa ku faraxsanahay maanta waxaan dhihi karaa hambale Soomaaliya meel kasta ay joogto in shirkadaas uu soo noqon doonaa haddii la yiraahdo 2 ilaa 3 isbuuc kadib wixii kale maanta xareen ku ansixin doona haddii la yiraahdo
warka habeenba raadiyo xadaado iyo saaxiib uga dhigaysanaysa oo si toos ah kaga imaanaya FM ta 87.7 magaalada halka dadka ee caalamka ay si toos ah nagala socdaan aalada tabinta tooska ah ee FM-ka Dr. Cabdiraxmaan Badiyo ayaa maanta waxa loo magacaabay in la taliyo sare uu noqdo arrimaha dib u heshiinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Maxamed Cismaan ayaa warbixinta warkaasi markii la soo koobay
wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya
ayaa Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macallin Baadiyow oo ka mid ahaa musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya loo magacaabay la taliyaha sare ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la magacaabo la taliye sare oo khibrad u leh arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta markuu arkay qodobada dastuurka ee kartida aqoonta iyo waayo aragnimada, Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macallin Baadiyow waxa uu magacaabay la taliyaha sare ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta. Mudane Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macallin Baadiyow ayaa ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee doorka weyn ka soo qaatay dib u heshiisiinta, horumarinta waxbarashada iyo bulshada intii dalku ku jiray burburka.
Aad iyo aad mahadsan yahay Xasan Maxamed Cismaan warbixinta warkaasi soo koobaysay. Warka habeenimo raadiyo xalado ayaad maqlaysanaysaan. Markaan aqbaarta caalamka, maxaabiis ka baxsatay xabsi ku yaala dalka Liibiya ayaa waxa la sheegay inay u kala baxsadeen daafaca caalamka. Waxa warkaasi soo koobaysa soo koobaya Cabdirasaaq Cali Gareere.
Booliska dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegeen in 400 oo maxaabiis ay ka baxsadeen xabsi ku yaala caasimadda Tripoli. Booliska waxay intaas ku dareen in maxaabiistu inay ka baxsadeen xabsi lagu magacaabo Ansara iyadoo ay magaalada Tripoli dagaalo ku dhex marayaan dhinacyo halkaasi isku haya. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxa ay sheegtay in ilaalada maxaabiista ay u baaqeen inay maxaabiistu waxyeelo soo gaarto wax tallaabo ahna aysan qaadin. Dowladda Liibiya oo garab ka helaysa qaramada midoobay ayaa waxay dalkaasi ku soo rogtay xaalad degdeg ah si wax looga qabto dagaalka kooxaha hubeysan magaalada Tripoli ku dhex maraya. Maxaabiista xabsiga Ansara ee ka baxsatay ayaa waxay ahaayeen kuwa laga soo qabqabtay sanadkii 2011 koonfurta bari ee Tripoli, iyagoo lagu eedeeyey inay taageerayeen hoggaamiyihii hore ee Liibiya Cumar al-Qadaafi, ayna geysteen dilal kala duwan. Dad goobjoogayaala iyo shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay sheegeen in hoobyaal xaddi lagu soo riday deegaan ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku yaala magaalada Tripoli, halkaasi oo ay dad badan ku dhaawacmeen dagaalada maalmihii ugu dambeeyey. Kooxaha hubeysan ku dhex maraya magaalada Tripoli waxaa ku dhintay 39 qof.
Aad iyo aad mahadsan yahay Cabdirasaaq Cali Gareere warbixinta warkaasi soo koobay. Warbixintaas ayaa warka habeenimo u dambeeyda si toos ah kaga imaanaya FM 88.5 MHz. تاني انتان وركي حيات ديبوك المدونو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.